Bogoslov. Još jedna lijepa prilika da smo zajedno. Lijep dan. Možda malo pretoplo, ali izdržat ćemo. Možemo odmah na početku predati službu Bogu. Nas, drage Bože, okupili smo se ovdje radi toga što tvoja riječ kaže, da se skupljamo, tim više što vidimo da se dan približava. Dragi Bože, skupili smo se da čujemo nešto iz tvoje riječi, što će nam objasniti, Gospode, vrijeme u kojem živimo, što će nam objasniti, Gospode, stvari koje prolazimo u svom životu, što će nam, Gospode, biti svjetlo za naše sljedeće korake, jer tvoja riječ kaže da je tvoj, u psalmima, da je tvoja riječ svjetlo za, ili lampa za naše koračanje, Gospode, ima neka bi to bilo hod s tobom i neka bi ova služba bila korisna i da nas potrebiš, molimo te u ime Isusa Krista. Amen. možemo otvoriti sedmi pečat i Luku 24. Sedmi pečat, Otkrivenje 8 i Luka 24. Otkrivenje 8, prvi stih. A kada je on otvorio sedmi pečat, nastade na nebu tišina oko pola sata. I Luka 24, 17. do 24. stih. Do 24. Luka 24. I reče im on, što to putem međusobno razgovarate i zašto ste žalosni? Odgovarajući mi jedan od njih, čije ime bioše Kleofa, reče, zar si ti samo stranac u Jeruzalemu, pa nisi saznao to što se u njemu dogodilo ovih dana? I reče im on, što to? I rekoše mu, ono s Isusom Nazarećaninom koji bijaše prorok silan u dijelu i riječi pred Bogom i svim narodom. I kako su ga svećenički glavari i naši upravitelji predali da bude osuđen na smrt i razapeli ga. A mi smo se nadali da je on onaj koji je trebao otkupiti Izraela. Osim svega toga, danas je već treći dan otkako se to dogodilo. A i neke od naših žena nas zbuniše, vrlo rano su bile kod grobnice, ali su, ne našavši njegovo tijelo, došle i rekle da su im se ukazali anđeli koji rekoše da je on živ. I otišli su neki od naših do grobnice i našli onako kako su žene rekle, ali njega nisu vidjeli. Možemo dalje još malo tada. Ima on reče, o bezumni srca spora da vjerujete sve što su rekli proroci, nije li Krist trebao to pretrpjeti i ući u svoju slavu i počevši od Mojsija i svih proroka protumačimo svim, u svim pismima ono što se, što ima o njemu. Možemo pomoći glave. Dragi Bože, molimo te da nas povedeš kroz svoju riječ, da nam otkriješ svoje pismo kao što si učenicima na putu Zemaus, Gospode, ti govori o sebi kroz pismo. Gospode, da nama danas govoriš o sebi kroz pismo također. Da nam govoriš, Gospode, u našem vremenu, da nam govoriš o onome što se treba dogoditi, da se pismo ispuni. Ti si im objasnio da se pismo ispunilo u njihovom vremenu. Želimo vidjeti pismo kako se ispunjava u našem vremenu. Predajemo ti cijelu službu u Isusovo ime. Amen. Možete sjesti. Samo jedan detalj od prošli put što smo pričali. Znači, prošli put smo pričali o tome, ako se sjećate, prošli put ili dva puta prije, kako je Ilija od Udovice tražio zadnji zalogaj i kako u vrijeme kad je došao njezin odgovor na njezine molitve, kako je Bog nastupao i kako je radio sa tom ženom na način da je izgledalo kao da je postavlja preteške zahtjeve, ili kako da kažem, kao da joj ne pogoduje, nego kao da joj otežava i tako tešku situaciju. Vidjeli smo Josipa prošli put, kako kad su došla njegova braća, da se on pravio da ih ne poznao, tako i da je bila glad i da im je bilo teško, došli su u Egipat, a on ih je optužio da su uhode, stavio jednog od njih u zatvor, stavio novac nazad u vreće pa ih vraćao i tako dalje, i u toj njihovoj tako teškoj situaciji ispadalo je kao da Josip to njima još više otežava, ali tako. Abrahama smo vidjeli koji je čekao dijete, obećanog sina, i Bog mu je još onda u to vrijeme pustio i onaj problem sa neplodnom zemljom, da i Lot ga je napustio, ostao je sam. I cijela ta situacija je bila takva da ga je Bog testirao i testirao sve više i više. I onda sam pročitao jedan citat koji sam krivo preveo. Znači, radi se o citatu o Ruti. Znači, dalje ostaje ista poanta i koncept. Taj dio nije sporan. nego tamo prorok kaže, na engleski kaže let the gleaning be heavy. Odnosno, to heavy znači u načelu teško. Ali u ovom kontekstu bi se trebalo prevesti, pitao sam dvoje ljudi koji imaju engleski materinji, da bi to značilo neka bude puno, kao recimo heavy rain ili tako dalje. A iako ima ta riječ heavy, jedno i drugo značenje, ali ja sam preveo kao da je Boaz rekao nekoj pabirčenje bude teško, a zapravo je u ovom kontekstu ta riječ znači nekoj pabirčenje bude tako da joj ga bude puno. I dalje ostaje naravno da je on ju pustio da pabirči. I dalje nije on rekao, ok, sad ćemo ti olakšati, ne moraš pabirči, samo idi kući nosi ovo što je požeto i tako dalje. Znači taj poanta ostaje ista, samo taj citat, tu rečenicu bi trebalo prevesti na ovakav način. Evo, moja isprika, i kad nešto pogrešim, ja ću se uvijek ispričati, ali ono što bih htio da bude sve što možemo, da bude stvari, da budu što točnije. Ali tako, ovo je stvar malo engleskog, nije mi materin jezik, pa mi nekad dopustite, trudim se da bude što konkretnije, ali uglavnom, ono o čemu smo pričali, i dalje sve stoji. I dalje stoji da je on i dalje nju testirao, ali tako, i dalje je ona morala biti pabirčit, i dalje je ona bila, iako njegova buduća žena, u tretmanu ispod njegove sluge. Tako da joj nije previše olakšao, tako kao Ilija kod udovice, kao Josip svoje braće i tako dalje. Tek kasnije kad su prošli taj test, onda im je došlo na njihov blagoslov, jel tako? Tako da to sam htio napomenuti i ispraviti. A danas bi uzeo iz propovjedi, dobar dio toga iz propovjedi evangelizacija kraja vremena. I znači pročitali smo danas vrijeme o sedmi pečat i ono što znamo da živimo u vrijeme sedmog pečata. Znači sedmi pečat o kojem ovdje čitamo je naše vrijeme. Živimo u vrijeme kraja vremena. Sedmi pečat je kraj vremena. Živimo u vrijeme Kristovog dolaska. Sedmi pečat je vrijeme Kristovog dolaska. I ono što vidimo da stvari kako su se događale na kraju prvog Kristovog dolaska je jedna preslika, jedan simbolika, jedno proroštvo za ono što će se događati u našem vremenu. I prorok uzima Luku 24, uzima ga kao proroštvo i prorok kaže za naše vrijeme. I ono što vidimo da se ovdje događa, vidjet ćemo da se događa i u našem vremenu, u našem životu i želimo to pogledati u tom kontekstu. Znači, u propovjedi pitanja i odgovori 62. godine prorok, to je nekoliko dana prije, tjedana prije propovjedi evangelizacija kraja vremena. Kaže, htio sam govoriti na temu ili htio sam govoriti o evangelizaciji kraja vremena. Što je evangelizacija kraja vremena? I to je ono što nas zanima. Mi živimo u vrijeme kraja vremena, živimo u vrijeme kad smo poslani da propovjedamo evanđelje svakom stvorenju. Tko uzvjeruje, pokrsti se, spasit će se. Tko ne uzvjeruje, bit će osuđen, ili tako? I to radimo na kraju vremena. I naše propovjedanje, naši životi su evangelizacija na kraju vremena. Naša poruka koju mi ljudima dijelimo, koju pričamo, koju svjedočimo je evangelizacija kraja vremena. I prvo kaže, htio sam govoriti što je ta evangelizacija kraja vremena. Kaže, možeš to ostaviti za jedan drugi dan, ali htio bih vam govoriti iz svog srca. Nešto još vam drugo želim reći. Kaže, shvaćamo da smo stvarno blizu nečega i sada nemojte to krivo shvatiti. I kaže, čovjek mi je došao neki dan i to me je navelo da se osjećam jako loše. Pomislio sam se, pa sigurno nisam tako labav u učenju. I sad, što je to proroka ražalostilo u ovom kontekstu, u kontekstu evangelizacije vremena, u kontekstu ovoga što on želi govoriti svog srca, je taj čovjek koji mu je došao, koji je bio vjernik i rekao je, brate Brahame, za toliko i toliko dana trebao bi imati operaciju, nekih 15 ili 20 dana. I rekao je, da li misliš da će Gospod Isus doći ili biti ovdje, tako da ne moram ići na tu operaciju. Znači, čovjek je razmišljao da ne ide na operaciju iz razloga što je dolazak Gospoda tako blizu. I sad proroka, znači vidimo da je čovjek bio vjernik. Vidimo da je čovjek čekao dolazak Gospoda, vidimo da čovjek nije bio griješnik. Ali prorok se ražalostio na to, kaže, mislio, pomislio sam, pa nije valjda da tako labavo naučava. Kaže, kao vidite, vi ste to krivo shvatili, nemojte to činiti. Isus možda neće doći sljedećih 5000 godina. Ja ne znam, a on može biti ovdje večeras. Kaže, on može biti sutra. Ja ne znam kad će on doći, nitko ne zna. Zapravo, čak ni on sam ne zna, to je ono što je on rekao, nitko ne zna. Znači, čovjek dolazi kod proroka i pita, trebam imati operaciju za 10 dana, i on, da li da ne idem na operaciju zbog dolaska Gospoda. I prorok kaže, nemojte, krivo ste shvatili, nemojte to činiti, Isus možda neće doći 5000 godina, a možda će doći večeras. I kaže, ja želim živjeti svaki trenutak svog života, očekujući ga sljedeći trenutak. Ali želim nastaviti dalje, kao da će biti 10000, kao da će to biti za 10000 godina od sada. I dalje želim otići posijati sjeme, požeti žetvu, propovijedati evanđelje i nastaviti kao što sam to uvijek činio. Znači, ako hoćete, ako gradite kuću, da ja ne napravi kuću. Tako, ako mislite kupiti auto, napravite. Ako mislite završiti školu, završite školu. Ako mislite položiti vozački, položite. I šta god drugo da rade ljudi. Kaže, želim nastaviti kao da će to biti za 10000 godina. Želim propovijedati evanđelje i nastaviti kao što sam to uvijek činio. Kaže, sljedeće godine ja ću ponovo posijati svoje urod, ili tako, na polju što se sije. Gospode, mislio sam da ćeš biti ovdje prošle godine. Ali ako ne, možda ćeš doći ove godine. Tako da ću ja posijati svoj urod, tako da bi odgajao ili podizao, hranio svoju djecu. Ako oduljiš, oni će imati nešto za jesti. Ako ne, ja ću te očekivati. Nastavite dalje normalno. Znači, prvo govori o evangelizaciji kraja vremena. Znači, mi na kraju vremena smo... Svi smo mi ponekad malo, kao ovaj čovjek koji je došao prvo, koji je rekao, što da ne idem možda na operaciju za 15-20 dana, jer može doći Gospod. Prvo tu zapravo ispravlja tu ideju da čovjek ne živi normalno u iščekivanju Gospoda. Nego kaže, budite spremni kao da će to biti sutra, a živite kao da će biti za 10000 godina. Kao da će, budite spremni kao da će biti sljedeći trenutak. A živite normalno. Kaže, da kad bi ja znao, ili kad bi mislio da će on doći sljedeće jutro, večeras, ja bih propovjedao istu propovjed koju propovjedam sada. Sad zamislite da, mislite da, će, da znate da će Gospod doći sutra ujutro. Da li bi sutra ujutro otišli na posao? Znači, kaže, ja bi došao ovdje i propovjedao bi isto ovu propovjed koju propovjedam sada. Kad bi ja mislio da će on doći ujutro, ja ne bi otišao i prodao svoj auto ili napravio ovo, ono ili nešto drugo. Nastavio bi potpuno normalno, kaže, uobičajno, zato što ja svaki trenutak očekujem njega da dođe. Jer on može doći po vas, kaže... I onda kaže, možda će biti vaš trenutak večeras. Znači, on može doći po nas. Danas, ili večeras, ili sutra, ujutro, i tako dalje. Zato mi moramo biti spremni za njegov dolazak, bez obzira da li će to biti sutra, da li će biti za 10 godina, da li će biti za 100 godina, ili kad god. Prvo kaže, čak 5000 godina. Kaže, ali ja bi došao i propovjedao isto ovu poruku koju propovjedam sada, kad bi znao da će on doći sutra. Kaže, kada on dolazi, možda večeras, možda sutra, možda ove godine, možda za 50 godina, možda za 100 godina, možda za sljedeću 1000 godina. Ja ne znam, nitko ne zna, ali neka bi mi, vi i ja, živjeli večeras kao da će to biti noćas. Neka bi živjeli tako kao da će to biti sljedeći dan, kao da će biti sljedeći trenutak, jer on može doći sljedeći dan, sljedeći trenutak po nas. Nitko od nas nema garanciju da sljedeći naš otkucaj srca nije posljednji, ili da sljedeći naš udah, da danas nije naš posljednji dan, tako dalje. Znači on kaže, mi živimo tako kao da budemo spremni kao da dolazimo sad, a živimo normalno kao da će to biti kad god. Kaže, fizički, materijalno nastavite dalje, nastavljajući dalje dok on ne dođe. Planirajte, idite dalje. Načinite to tako da to bude ako je to volja Gospodnja. Kaže, neka vaša duša bude dotjerana, jer on može, tako da on može doći svaki trenutak, svaku minutu. On može doći po vas. Svaku minutu, svaku sekundu, svaki sljedeći otkucaj srca, sljedeći udah koji uzmete, on može doći kod vas. Ali nastavite činiti ono što činite, dok god je to pošteno i pristojno i ispravno, i nastavite dalje i činite to. Govori o evangelizaciji kraja vremena. I kaže dalje, mi znamo da se mi suočavamo s nečime, ili da nam prestoji nešto, mi znamo to i vi znate to. Prije jedno 4 godine u Chicagu, jednog dana Duh Gospodin je došao na mene i rekao, to je to, probuđenje je gotovo. Amerika je odbacila svoju posljednju šansu. I to je na kazeti, kaže, i neće toga više biti, njezina posljednja prilika je odbačena. Znači, živimo u jednom neobičnom vremenu, u vremenu nakon proroka, u vremenu kao da ste postali vjernik u danima kad su Kleofa i njegov prijatelj išli za Emaus. Znači, znamo, Isus je imao moćnu službu o kojoj puno možemo pričati. Isusova služba je ostavila takav odjek, ali čovjek koji je došao u tim danima u poruku, da kažemo, on nije vidio Isusa, nije vidio ta čudesa, on samo čuje o njima. I on vidi Kleofu i prijatelje koji pričaju o nečem velikom, ali trenutno na terenu situacija nije takva. Vidi ljude koji pričaju o velikim događajima koji su se desili ne tako davno, ali su zaključani u strahu od Židova. Vidi ljude koji su, čija očekivanja nisu ispunjena, ali i dalje zna da u tome ima nešto, jer da Bog, čak je i Nikodem rekao, mi znamo da si došao od Boga, jer nitko ne može činiti djela koja si ti čini. Kad vidite poruku i vidite djela koje je Bog činio kroz tu poruku, znate da to dolazi od Boga. Znate da je tu bio Bog. Znate da je Bog imao nešto specijalno za naše vrijeme. A živimo u vremenu ovih Luke 24, događajima koji su u vremenu nakon toga. U vremenu kad prorok kaže da se probuđenje je završilo, da je Amerika odbacila svoju posljednju šansu. I kaže, vi gledajte što se dogodilo nakon toga. Probuđenje je prestalo. Kaže dalje, pa pogledajte okolo, što oni rade, što se dogodilo s ovim ljudima, što se dogodilo sa probuđenjem, što se dogodilo s Billy Grahamom, Oral Robertsom i njima ostalima. Gdje je probuđenje otišlo? Ono je završilo. Kaže, dim se spustio, sjemenje je posijano, skupovi su gotovi, vatra je izgorila. I kaže, mi sada vidimo da nema probuđenja, to nije entuzijazam, a ja razmišljam o onome na rijeci 1936. Kaže, razmišljam o onome što je ona rekao. A on je rekao, kaže, kao što je Ivan Krstitelj bio poslan da bude preteča prvog dolaska Krista, tvoja poruka će biti preteča drugog dolaska. Sad prorok dolazi u tu temu, u situaciju u kojoj smo svi mi. S jedne strane on vidi to probuđenje da se gasi, on vidi da probuđenje trajalo više nego bilo koje drugo probuđenje. Da je Isusova služba trajala 3 godine i većina drugih probuđenja trajala do 3 godine. Ovo je trajalo 15 godina. Vidi da mu je Duh Sveti rekao da je stvar završila. Vidi da se ono gasi. Vidi da Billy Graham, Ola Roberts i svi drugi, da više nema one vatre, da više nema probuđenja koje je bilo. A onda razmišlja onome što je bilo rečeno na rijeci kad je krenuo svoju službu, kao što Ivan Krstitelj bio poslan da najavi prvi dolazak, tvoja poruka će najaviti drugi. Kaže, ja sam propovjedao u ovoj crkvi, rekao sam vam da ja vjerujem da dolazi jedan veliki. I vjerujem da sam vam rekao da vjerujem da pismo podupire to da će biti glasnik za posljednje crkveno doba. Kaže, mislim, i onda razmišljam, Bože, gdje je taj koji će obnoviti vjeru očeva djeci? Mi znamo da je to bila prorokova služba. I kaže, onda na kraju zaključuje s ovime. Sada svodi se na ovo. Ako je ta poruka na rijeci taj dan, tog dana, ako je ona to, dolazak Gospoda je pri ruci, gotovo da je tu, a ako nije to, onda će biti zatišje prije ovdje. Ono što smo vidjeli na više mjesta poslije ili u tom periodu, on govori dolazi zatišje pred Oluju. Mi živimo u vremenu tog zatišja pred Oluju. Vidjet ćemo da to zatišje je uvelike povezano sa onim što pismo kaže pola sata tišine. Znači, mi smo čuli za poruku u tom periodu zatišja prije Oluje. Mi smo čuli za poruku, mi smo se obratili, mi smo čak bili rođeni u tom vremenu, nakon ovog velikog probuđenja. Kad je to probuđenje završilo, koliko god mi htjeli ili nam to teško bilo priznati. I vidjet ćemo sad da se to što mi pričamo poklapa sa pisma. Znači, učenici na putu za Emaus, oni su se morali suočiti sa tom činjenicom da je probuđenje koje je Isus donio završilo. Da nema više nekoga ko će podići Lazara. Da nema više nekoga ko će umnožiti kruhove. Da nema više stvari kojima su oni svjedočili, koje su bile normalne, da je u toj mjeri, u tom kontekstu, na taj način nema toga. Znači, ono što je to dovelo kod njih, dovelo je do osjećaja razočaranja. Pismo kaže da su bili žalosni. Znači, oni bi voljeli da se to nastavi. Oni bi voljeli da cijeli život može gledati svaki dan ili drugi dan ili svaki mjesec da Isus umnoži kruhove. Da Isus postane kralj Izraela, da uspostavi svoje kraljevstvo. Stvari koje su oni očekivali nisu se desile onako kako su oni očekivali. I onda ih Isus, kad je došao, prekorava i kaže, pa nije li pismo rekao? I ono što mi moramo dopustiti da nas pismo prekori, da nam kaže, pa nije li to što mi živimo danas upravo onako kako je pismo rekao? Jer Bog nije dužan da ispuni naše očekivanje. Bog je dužan da ispuni svoju riječ. I mnogo puta mi imamo svoja iščekivanja i onda se razočaramo, ali nemojmo se razočarati u Boga, razočarajmo se u svoje očekivanja. Jer kad vidiš da Bog drži svoju riječ, onda ti možeš imati povjerenje u Boga i ne razočaranje u Boga. Naša očekivanja će nas često razočarati. U životu, u svemu. Ne znam, kad vidim sjedu u kosi, nisam očekivao da ću sa 30 godina i nekom imati sjedu. Znači, čovjek ne očekuje stvari kako se događaju. Znači, mnoge stvari koje vidiš u životu su razočarani smo očekivanjima koja nisu po pismu. Ali ono što vidimo po pismu, Bog nas neće razočarati, jer on drži svoju riječ. Kaže, i onda kaže, kasnije nego što mislite, iako to nije to, bit će zatišje prije Oluje. I onda u propovjedi, jedno mjesec dana poslije, čak manje, 6 dana poslije, 7 tjedan dana poslije, evangelizacija kraja vremena, prvo kaže neke stvari jako iskreno. Kaže, i želim reći ovo, mi vjerujemo da smo na kraju vremena. Svi mi koji sjedimo tu vjerujemo da smo na kraju vremena. I onda kaže ovo, iako čini, iako se čini, kao da je kraj, kao da je vrijeme kraja, u ovo vrijeme, kaže, ta poruka i glasnik gotovo da su slomljeni. Gotovo da su propale. Znači, prvo kaže, živimo na kraju vremena, vjerujemo da smo na kraju vremena. Iako izgleda kao da je kraj vremena, u ovo vrijeme poruka i glasnik oboje izgleda kao da su propale. I ako mi pogledamo u Luki 24 je bila takva situacija. Sve izgledalo kao da je propalo. Znači, njihova očekivanja se nisu ispunila. Isus je završio na način na koji nisu očekivali. Juda je završio na način na koji nisu i očekivali. A pismo se ispunjavalo. I prvo kaže ovdje, kaže, na kraju vremena izgleda kao da je poruka i glasnik, kao da su propali. Kaže, vidite, to izgleda kao upravo sada, kad je svaka crkva tamo pokazala palac dolje meni. Što on ima osjećaj, to je činjenica, da mu je svaka crkva pokazala palac dolje. I izgleda, kaže, kao da je gotovo slomljeno, propalo. Kaže, izgleda kao da smo poraženi. I to je naslov ove propovjedi, na izgled poražen. Kaže, izgleda kao da smo poraženi. I sad kad neko pogleda nevjestu Isusa Krista, on može reći da izgleda kao da je poražena. Kad pogledate, evo, s jednim bratom koji je dugo u poruci, sam se nešto čuo, s jedne strane si zadovoljan i znaš da je sve po Božoj riječi u redu, znaš da je ova poruka istina, a s druge strane kaže, žalostan sam kad vidim doktrine u poruci, kad vidim ideje u poruci, kad vidim situacije u poruci, kad vidim ljude kako kamo završavaju i slično. I prvo, to je ono što pismo kaže. Znači, pismo kaže i prorok kaže da u to vrijeme kad se treba desiti najveći događaj, a to je uskrsnuće, preobraženje, pobjeda nad smrti, vjernici će izgleda kao da su poraženi. Isus je izgledao kao da je poražen. Poruka je izgledala kao da je poražena. Crkva je izgledala kao da je poražena. Pastor je na križu, a blagajnik se objesio. Petar priča da nema veze s time, da on nepozna tog čovjeka. Učenici su se razbježali. Situacija nije uopće onakva, a sad želim doći zašto je Bog pustio da to bude do toga. Situacija nije uopće onakva kako je itko očekivao kad je gledao Isusa da podiže Lazara iz groba ili umnaža kruhove. I danas situacija nije onakva kako je itko očekivao kad je gledao, ne znam, pola miliona ljudi u Bombaju u prorokovoj službi. Nije tako. Znači, nije bilo ideja, doktrina, nije bilo ničega od onoga što danas svjedočimo. Kaže, izgleda kao da smo poraženi, ali nemojte se brinuti. Kaže, znate, obično u to vrijeme je kad Bog stupi na scenu za nešto što je on gledao dugo vremena. Samo zapamtite. Kaže, zapamtite, nekad su bila tamo neka djeca koja su išla u ognjenu peć. I oni su se držali istinski Božje riječi, a sve je išlo krivo. Znači, kad pogledate tu djecu, hebrejsku djecu koja su išli u ognjenu peć, ispadalo je da sve ide krivo. Znači, prvo su završili u Babilonu. Nije li to ovako krivo mjesto za biti za Izrael? Onda su tamo robovi. Oni su završili na dvoru, pa su ih prisiljavali da jedu nečistu hranu. Pa su onda napravili taj kip, pa se oni prisiljavaju ih da se poklone kip. Pa onda su završili ide ognjena peć. 7 puta jače naložena. Oni su vezani, idu u lancima, osjete miris dima. Da ga pitate kako se osjećaš. Kako se osjećaš u poruci? Osjećam se da sve ide onako kako ja nisam očekivao. Osjećam se poražen. I kaže, oni su rekli, mi znamo da Bog može, ali hoće li mi, ne znam. I to je situacija mnogo puta, znači, kako se mi osjećamo. Mi znamo da Bog može, a hoće li, ne znam. Moliš se za iscjeljenje, gledaš svoju, ne znam, djecu u svijetu, gledaš financijsku situaciju, gledaš ovo, gledaš ono. I onda gledaš i kažeš, znam da Bog može, ali hoće li, ne znam. Kaže, bacili su ih u zatvor, držali su ih preko noći, sljedeće jutro će ih spaliti. Izgledalo je kao da je kraj blizu i oni su hodali prema peći, ali kaže, on je nastupio da promijeni, cijena se promijenila u jednom trenutku. I ono što mi čekamo je tu promjenu u jednom trenutku. Zato će uznesenje biti promjena u treptaj oka, iznenadna, trenutna promjena. Trenutna promjena kad nećemo izgledati na vrhuncu, nego kad ćemo izgledati poražen. Isus je izgledao poražen. Učenici su izgledali poraženi. A događala se najveća pobjeda u pismu. Najveći nastup, stupanje Boga na scenu, desilo se u tom najslabijem, najlošijem trenutku. Kaže, uvijek je taj najslabiji trenutak kad izgleda kao da je istinska poruka skoro poražena. Znači, postoji vrijeme kad izgleda da je istinska poruka skoro poražena. To je taj najslabiji trenutak, kaže, to je kad Bog nastupi. Ako mi očekujemo da Bog nastupi i promijeni naše tijelo, ako očekujemo da Bog ustasne umrle u Kristu. Sve će se to desiti u trenutku kad izgleda da je istinska poruka gotovo poražena. Kaže, on pusti da poruka i glasnik dođu do kraja puta i onda on dođe. Onda on nastupi. I Bog mora pustiti nas da dođemo u svoju Luku 24, u scenu ili u situaciju Luke 24. Jedna od posljednjih propovjedi koju propojeda je proroštvo, je propovjed iz Luke 24. I on je, to je proroštvo do čega Bog mora pustiti. Kaže, on mora pustiti poruku i glasnika da dođe do kraja puta i onda on nastupi. I onda kaže ovako. Sjetite se, bio je to Isus kad su njegovi neprijatelji mislili da su ga porazili. Isus je došao u svoju službu, njegova zadnja služba, njegov vrhunac službe je bilo onda kad su njegovi neprijatelji mislili da su ga porazili. Znači, najveći uspjeh je izgledao onda kad je izgledao najviše poražen. Nije li čudo da Bog to ponavlja u naše vrijeme? Kaže, Isus, kad su njegovi neprijatelji mislili da su ga porazili, nevjernik je rekao, imamo ga na križu, Saduceji i Farizeji koji su ga mrzili i objesili na križ su pomislili imamo. Aha, kaže, bilo je to vrijeme kad je Bog stupio na scenu i podigao ga u uskršnje jutro i slomio kraljestvo Sotona, opljačkao pakao, uzeo ključeve smrti i pakla i podigao ga s njima, kaže, i zasigurno to je bio taj slabi ili slabo vrijeme, odnosno vrijeme slabosti. Poruka koju je on propovjedao, njegova poruka koju je on propovjedao, riječ koju je on se držao i sve ostalo, kad je bio taj jako slabi trenutak ili moment, tad je došla pobjeda. Kaže, kad je on učinio sve što je on mogao, onda je Bog došao i on je promijenio scenu. Znači, kad je bio taj najslabiji, najkritičniji trenutak, kad je njegova poruka izgledala poražena, kad su njegovi neprijatelji mislili imamo ga, kad je glasnik i poruka izgledala da je na svom kraju, Bog je nastupio. I sad mnoge ideje dođu, mnoge ideje propadnu. Pa i tako Bog dopusti da i prava poruka na izgled propadne. Razlika između lažne doktrine je ona propadne i nikad ne ustane. Razlika između Božje poruke i tako neke lažne doktrine, što Bog dopusti da njegova poruka propadne, na izgled propadne, na izgled izgleda poražena, ali ona ustane. Znači, Bog dopusti da sjeme završi u tlu, kao što i kamen završi u tlu. I kamen truni u zemlji, ili nešto što nema života u sebi, i strune i nikad ne ustane. A sjemenka nije da ona nikad ne može strunuti. Ona strune i ustane. To je razlika. Znači, test je li nešto istina ili nije, nije da li to može propasti ili ne može propasti. Nego što kad to na izgled propadne? Ima li to uskrsnuće ili ne? Znači, nije Bog rekao, nije vječni život nešto što ne može umrijeti. Vječni život je nešto što na izgled umre, ali ustane. Znači, Bog je, čak prvo kaže, Bog je umre. Znači, a ima vječni život, ali on ustao. Mnogo toga drugog je umrlo i nikad nije ustao. I istinska poruka mora doći do toga da izgleda poražena. I glasnik i poruka. Kaže, Jakov je bježao od Ezava, izmičući se samo tamo od vlasti, i od drugih, pokušao se sakriti od Ezava, pokušao ga je umiriti, ali kad je Jakob došao do svog kraja, kad se Jakob nije znao kamo okrenuti, kad se krvao cijelu noć, dok nije više imao snage, bio je bogalj ili invalid, bio je slab, tijelo mu je bilo skršeno. To je bilo vrijeme kad je Bog stupio na scenu i sljedećeg jutra što? Kako ga nalazimo kao neustrašivog princa nakon slabosti. Kad pogledate Jakova, nalazite čovjeka koji je na kraju svog snaga, koji šepa, koji je slab, ustrašen, skriva se, slomljen. I njegova služba, kad je njegova poruka, kako god hoćete to nazvati, njegov život je bio u takvom stanju prije nego što je Bog stupio na scenu, da ga pogledate, rekli bi, Jakov je poražen. Sutra ujutro više nema Jakova. Ali zato što Bog uvijek dovede svog slugu, svoju poruku, do te točke, da bi onda on stupio na scenu. Kaže, izgledalo je kao da je on poražen, a mi ga nalazimo kao neustrašivog kneza, kaže, poruka je išla dalje i glasnik s njom. Kaže, kad se Isus oporavio od šoka smrti, bio je najjači. Mogao je proći kroz gradu ili kroz građevinu, kroz gradu, bez da dotakne ili bez da pomakne žbuku u kamenju. Bilo je to vrijeme nakon slabosti, kaže, on je onda postao jak, nakon što je došla slabost. I onda kaže ovako nešto jako iskreno. Kaže, izgleda kao da je prilično slabo sada i za oboje, i za poruku, i za glasnika. Znači, on je svjestan da njegova služba dolazi u situaciju kad izgleda da je prilično slabo, kad izgleda da je na izgled poražena. Do te mjere da za nekoliko, za 2-3 godine Bog će ga uzeti sa scene. Za 2-3 godine od toga što je poruka bila, nastaće mnoge doktrine. Za 2-3 godine od toga što čitamo u onim knjigama nadprirodan, malo toga vidimo nakon toga. Od toga da je Bog uzeo jedan period da testira vjernike s time što je doveo to da to izgleda na izgled poraže. Bog ima razlog zašto to radi. Kaže, izgleda kao da je prilično slabo sada i za oboje, poruku i glasnika, ali nemojte se brinuti. Negdje, ja ne znam kako, ali ja se uznam u njega, on će stupiti na scenu jednog dana. Nemojte se brinuti. Znači, to je vrijeme u kojem mi živimo. Mi živimo Luku 24. Mi živimo vrijeme koje ne iziskuje puno klicanja. Jer okolnosti su takve da su ljudi očekivali jedno, dogodilo se drugo. Da su oni svjedočili najvećem događaju koji se događa u povijesti, a to ne primjećuju. Da je Isus živ, a oni to ne vide. To je ono ko scena našeg života. Kaže, primijetite, poruka je odbačena od ljudi, glasnik izgleda da je potpuno poražen. Ne može više dobiti, još nikakva vrata mu nisu otvorena, ne može dobiti nijedno mjesto, nigdje mu se ne otvara mjesto, kaže. Kao što je bilo s našim Gospodom. Kad je on iscjeljivao bolesne, mladi prorok, kaže taj veliki čovjek, ali jednog dana on je sjeo i počeo im govoriti istinu. Kaže, imao je naklonost crkve, ljudi, tisuće su ga slijedili. Imao je 70 propovjednika oko sebe uz 12-oricu. Imao je, znači, 82 propovjednika od sebe koji su ga pratili. Imao je tisuće koji ga slijede, crkva ga voli, mase ga vole. Umnožio je kruh, kaže, hodio po vodi, činio čudesa. Ali onda je sjeo i počeo im govoriti, direktno kaže, i ljudi su se okrenuli i 70 ih je reklo, ko ovo može slušati, i oni su otišli. Kaže, primijetite kad je poruka odbačena i kad glasnik izgleda poražen, to je kad Bog stupa na scenu, njegova poruka je završila. I onda završava, kaže, propovjedi dalje, jedna kaže, vi se ponašate kao svijet, živite kao svijet i dolazite, a dolazak Gospoda je pri ruci. Bože, budi milosti djeci. Kako crkva je postala hladna, ohladila se, ali to sve je u skladu sa pismom, kaže. To bi trebalo, ili to treba biti tako, evangelizacija kraja vremena. Mi živimo sad na kraju u evangelizaciji kraja vremena. Sve je to po pismu što mi vidimo da se događa. Kao što je bilo i ono u Luki 24. Sad dolazimo do ovoga situacije gdje prorok opisuje kraj Isusove službe. Da smo bili u Kani Galilejskoj i gledali kako on umnaža, pretvara vodu u vino. Da smo sjedili s njim i gledali kako podiže Lazara iz groba. Da smo gledali kako umnaža kruhove, da smo ga gledali kako hoda po vodi. Nikad ga ne bi mogli zamisliti da pijani rimski vojnik pljuje po njemu. Znači, da ste pitali, vidiš, ovo će završiti tako, da će s ove brade se cijeliti pijana pljuvačka rimskog vojnika. Koga god da pitate, rekao, nema šanse. Znači, da ste gledali poruku, da ste bili u Durbanu, da ste bili tamo gdje prorok je 7 dana neprestano se molio za bolesne, da ste vidjeli ognjeni stup, da ste vidjeli 400 propovjednika koji nemaju hrabrosti da ustanu i kažu u Chicagu jednu riječ protiv onoga što on naučava. Da ste vidjeli onu djevojčicu, meksičku bebu koja je podignuta iz mrtvih. Sve to nikad ne bi rekli da će to završiti, da će rimski pijani vojnik pljuvat po tome. I da neće biti reakcije. Nikad ne bi rekli što će završiti sa stotinama doktrina ili desetinama doktrina. Nikad ne bi rekao, vidiš, to će završiti to da će prorok umijeti 50-60 godina nakon toga će samo pričati o onome što se događalo ovdje. Nikad ne bi rekao, vidiš, ljudi koji to vjeruju, za svako svoje iscjeljenje će se morati izboriti, preznojiti da dobiju nešto od Boga. Nikad ne bi rekao, vidiš, to će završiti, to tamo u nekom gradu sjedi 5-6 ljudi, više manje jedna obitelj, tu i tamo netko dođe. Nikad ne bi rekao, vidiš, podijelit ćeš toliko letaka, neće niko doći. Nazvat ćete, ne, još jedna osoba je zvala da će doći na službu, danas je nema. Kako to, kako se to moglo desiti? Zato što je to po pismu, ne po našem očekivanju. I evo kako kaže, đavo nikad nije čvrsto vjerovao da je on sin Božji ili Bog, očitovan. On je vjerovao da je on samo čovjek, samo običan čovjek. Kaže, na planini tog dana, kad ga je on sreo, on je rekao, ako si sin Božji. Da povjedi da ovo kamenje postane kruk. Ako si. Kaže, imao je malo sumnje. Kaže, dopusti da vidim tebe kako činiš čudo, tako da mogu ti vjerovati, ako si. On je rekao to, ako, kaže. Toliko dok jednog dana, kad ga je on vidio poraženog, mislio je da je on poražen. Evo, tamo je on bio. I pljuvačka na njegovom licu i njegovo lice krvari od brade koje su mu čupali. I Isus nije otvarao svojih usta. Ako hoćete vidjeti pola sata tišine u Isusovoj službi, vidite ga od onog trenutka od Getsemanskog vrta, pa tamo do negdje Luke 24. Znači, mi nalazimo pola sata njegove tišine, pola sata tišine u njegovoj službi u vrijeme dok on izgleda poražen. I mi puno puta zamišljamo pola sata tišine, ali zaboravljamo da će to biti vrijeme kad stvari izgledaju poražen. On je šutio dok je izgledao poražen. On je pričao dok su moćna čudesa pratila njegovu službu. I Bog je dopustio da ta moćna služba završi tako da mu oni čupaju šake brade iz lica i da lice krvari i da pljuvačka se slijeva po njegovom licu i da on ne otvara svojih usta i da je nastupilo pola sata tišine. Mi živimo u vrijeme pola sata tišine. U vrijeme kad stvari izgledaju poražene. Nisam to ja rekao, prorokaš. Izgleda da je ova poruka i glasnik na izgled je poraženo, tako on kaže. Kaže, i oni su ga pribili na križ i rekli su, ako si sin Boži, siđi dolje. A to se nije desilo. Zavezali su krpu kod njegove glave i tukli ga i rekli, ako si sin Boži, pronikni ko te, jel tako, udarja. Malo prije toga, on je mogao proniknuti tajne srca. U pola sata tišine, on nije pronicao tajne srca. Malo prije toga, on je mogao iscijeliti. U pola sata tišine, on ne iscijeljuje. Malo prije toga, on je hodao po vodi, a sad je prikovan čavlima na križ. Sve se to dešava u tih pola sata tišine. I sve što se dešava, učenici gledaju. I ne samo da Krist izgleda ovakav, i učenici izgledaju slično tome. Eno Petra nepoznata. Eno ova dvojica odoše u Emaus. A Isus uskrsnuo. Treći dan je, on je rekao da će uskrsnuti treći dan, a njih dvojica ne čekaju to. Imaju nekog drugog posla. Kaže, i održana je konferencija u paklu i đavolov anđeo je poslao anđeo smrti. Kaže, i Isus je išao uz Golgotu, vučući križ za sobom, izgledalo je kao da je poražen i to je bilo tako jednostavno. Išao je uz Golgotu, krvario, krv se vukla iza njega s križa, vukla se po njegovim otiscima stopala. I đavo je rekao, Bog ne bi mogao napraviti nešto takvo. Pogledaj gdje je to. Kako bi se Bog mogao očitovati u njemu poražene? Kaže, pogledaj tu ismijavačku pljuvačku po njegovoj lici. I sad, đavo je izgubio ili prevaren ovdje. Tu ga je Krist pobjedio. Što je on vidio stvar poraženu i rekao da to nije Bog. A nije znao onda u tom sjemenu koje mora pasti u zemlju, strunuti, ima život da nekada. I on, ova poruka mora doći u tu situaciju da izgleda toliko poražena da đavo kaže, vidite, to nije ništa nego još jedna doktrina. Vidite, to nije ništa nego još jedna denominacija. Vidite, u tome nema ništa, to je još samo jedan običan čovjek. Kao što je on pomislio za Isusa. Da je Isus u svojoj konačnoj službi hodao po vodi, ne bi prevario Sotor. Ne bi pobjedio Sotor. Znači, pobjedio ga je tako što je dopustio da izgleda poražen. Toliko poražen da Sotor namisli da u tome nema ništa i da on može dignuti svoju ruku na tog čovjeka. I nešto mora izgledati toliko poraženo da Sotona može pomisliti ovdje nema ništa i da može dignuti ruku na nešto. I kad je on to napravio, tu je bila njegov poraz i Božja pobjeda. Božja pobjeda se desila u trenutku najveće slabosti. Kad je poruka i glasnik su izgledali poraženi. Do te mjere poraženi da izgleda ispljuvan. Da izgleda da krvari iz iščupane brade. I ne samo to. Do te mjere poražen da umre. I ne samo to, nego do te mjere poražen da završi u paklu. Da možete zamisliti poraženijeg čovjeka od čovjeka koji završi u paklu. Kaže, ubijen do duše u tijelu, ali oživljen u duhu, u njemu otiđe i propovijedati duhovima u tamnici koji bijahu nekoć nepokorni. Kad ih ono Božja strpljivost iščekivaše u vrijeme Noema. Kaže, Isus sam, njegova treća faza njegove službe, on je otišao propovijedati dušama koje su vječno izgubljene. Koje su bile u zatvoru, koje se nisu pokajale, kad je u vrijeme strpljivosti u danima Noe. Znači, nevjesta ima svoju treću fazu. Znači, Isus je otišao propovijedati dušama u paklu, poražen. Znači, da je on došao u pakao kao pobjednik, možda bi se neko i obratio. Ali kad su oni vidjeli njega u paklu, da je on završio isto kao i oni, da je poražen, nitko se nije obratio. Mi danas ne moramo umrijeti da propovijedamo paklu. Pakao je na zemlji. To nam poruka jasno objašnjava. I mi propovijedamo u tom paklu vječno izgubljenima. Vrlo često vječno izgubljenima. Vrlo često ljudima koji nemaju u sebi ništa da se pokaju. Kao što je Isus propovijedao paklu, mi propovijedamo paklu. Ali ono što mi zaboravljamo, da propovijedamo, da moramo izgledati poraženi, da se vječno izgubljeni ne bi obratili. Znači, da mi sada imamo službu kakav imamo pred ranom, možda bi netko od vječno izgubljenih došao i rekao ima tu nešto. Ali kad ti vječno izgubljeni gledaju poraženu nevjestu, onoliko ili naizgled poraženo, onoliko koliko je naizgled Isus bio poražen, i taj naizgled Isus poražen propovijeda dušama u zatvoru, evo i on je u tom zatvoru. I nema tu nikakve nadprirodnih manifestacija, nema tu iscjeljenja, nema tu podizanja mrtvih, nema ničega što bi nekoga od njih u zatvoru uvjerilo da je to Bog. To je bilo propovijedanje izgubljene u pola sata tišine. U vrijeme kad je ta služba završila, Bog je odigrao ovu veliku dramu tako da je doveo sebe na rub poraza ili izgledao poražen, kako nevjernik bi i dalje ostao nevjernik. Kako bi propovjedanje nevjernicima dovelo njih da ostanu nevjernici. Kaže, i to je izgledalo tako da čak i vjernici su imali problem da to shvate. Kada doći će vrijeme poput toga, kada će Duh Božji biti uzet sa zemlje i kada neće više biti, a crkva će i dalje ostati još neko kratko vrijeme. Živimo ili približavamo se vremenu kad će Duh biti uzet, a nevjesta će još uvijek ostati. Znači, Duh koji može dovesti ljude do pokajanja, Duh milosti, vrata milosti će se zatvarati. Ali nevjesta će i dalje biti tu. I to je baš situacija u kojoj propovjedamo dušama u zatvoru, koje se ne mogu obratiti, i naše propovjedanje izgleda toliko neuvjerljivo, kao Isusovo u paklu. On je u paklu, oni su u paklu. On je umro, oni su umrli. I nema ništa s čime bi ih on uvjerio, a on to mora odraditi da bi se Božja riječ ispunila. I kaže, Duh će biti uzet sa zemlje, a crkva će ostati još neko vrijeme, to je točno propovjedajući, zato što mora propovjedati vječno izgubljenima. I sad zamislite, kaže, kao što je svaka služba činila dolje kroz doba. Znači, svaka služba u Bibliji, kad pogledate, imala je ovakvu fazu. Svaka velika Božja služba, svaka služba koja je tip Krista, je izgledala poražena. I svaka služba je izgledala na izgled slomljena, poražena do te mjere da nevjernici ne bi vjerovali. Ali ono što znamo da Bog ima korak dalje za to. Kaže, zadnji dio svake službe je propovjedanje vječno izgubljenima. Ali to propovjedanje je tako da propovjednik izgleda poražen. U svakoj službi, kogod je propovjedao vječno izgubljenima, je izgledao poražen dok ih je propovjedao. I zato što je izgledao poražen, izgubljeni nisu povjerovali. Kaže, bit će služba sada koja će propovjedati vječno izgubljenima nakon što su oni odbacili prihvatiti to. I današnje vrijeme svijet je odbacio prihvatiti poruku. I mora postaviti služba koja da propovjeda tima koji su već odbacili poruku i da oni ne povjeruju. I sad pomalo možemo privesti ovu temu kraju. Kaže, učenici su izgledali poraženi, i ako pogledate ovdje u Ivanu 20, kaže, i uveče tog istog dana, prvog dana u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus. Znači, Isus je zatekao učenike u poraženom stanju. Kad su se oni zatvorili od Židova i sakrili, to je bio trenutak kad je on došao. I to je bio kraj Starog Zavjeta. Stari Zavjet je završio tako da su učenici izgledali poraženi, sakrili su se, ali Isus je došao. Kraj Novog Zavjeta će izgledati slično. Kraj Novog Zavjeta će izgledati tako da poruka i glasnik će izgledati poraženi, ali će Isus doći. Poruka i glasnik će izgledati u takvom stanju da propovjedajući vječno izgubljenima u paklu na zemlji neće dovesti do te, neće te vječne izgubljene ljude ničim uvjeriti da u tome ima nešto. I to je prevarilo Sotonu, da je Sotona mislio da je Isus samo još jedan čovjek. Sotona je mislio da je on još samo jedan prorok. Nije mislio da je on Bog. On je cijelo vrijeme imao to pitanje. Ako. Imao je malo sumnje, kaže prorok. I ono što je činjenica, danas on mora imati malo sumnje da pita da li smo mi nevjesta. Ako si nevjesta, napravi čudo. Ako si nevjesta, napravi čudo. I Bog dopusti da ova nevjesta izgleda poražena izvana. Ali iznutra se događa jedan veliki događaj da, kaže, dok su vrata bila zatvorena, dođe Isus. Znači, ta nevjesta ima jedan tajanstveni susret s Kristom, o kojem svijet ništa ne zna. O kojem farizeji i saduceji ne znaju ništa. Naš dolazak i naš susret s Kristom je nešto što će biti samo naša stvar. Uznesenje će biti nešto što će biti samo naša privatna stvar. Uznesenje, uskrsnuće je nešto o čemu svijet, što svijet neće ni zamijetiti. Kaže, kao što su učenici tog dana, nakon što je probuđenje završilo, i mi svi znamo da je ono gotovo, kaže, možete to se pomiriti s time, gotovo je to veliko probuđenje koje smo imali, i mi samo pabjećimo. Tako, budući da je gotovo, svaki čovjek ide natrag u svoju vlastitu crkvu ili što god, ide da se vrati svom starom poslu, što god da je činio. I ovdje mi nalazimo učenike koji su bili u tako nekakvom stanju, da su vjerovali da je Isus bio Mesija. To im niko nije mogao uzeti. Ali ono što nisu vjerovali ili što nisu razumjeli je kako se situacija odvila. Do te mjere to nisu razumjeli da su rekli ništa, vraćamo se svojim starim poslovima. I zato ova dva učenika za Emaus, oni se vraćaju u Emaus da rade što god su bili. Mi nalazimo Petra da je rekao da se vraća da lovi ribe. Znači, to je bila neka klima ili atmosfera među vjernicima u to vrijeme. Da ste pitali Petra da li vjeruješ da je Isus Mesija, vjeruje. Imaš li odgovore na stvari koje se događaju ili nema? Jedino mjesto gdje bi Petar mogao naći odgovore je bilo u pismu. I ono što je Isus napravio, vratio ga u pismu kad je došao. Kaže, oni su počeli svaki čovjek da se vrati svojoj crkvi ili što god, da se vrati natrag tim starim poslovima što god da su činili. Kaže, oni su bili na putu preko Emaus, vraćali su se svojim starim poslovima ponovno i Petar se vratio ribarenju, neki drugi su od njih također otišli s njim. Kleofa i njegov prijatelj su rekli, dobro, ajde da se vratimo u Emaus. Znači, u tako jednom stanju događa se ono što smo sad pročitali i možemo polako to još jednom pročitati. Kaže, i gled, dvojica od njih tog istog dana putovali su u selo koje se zove Emaus, udaljeno od Jeruzalema 60 stadija, razgovarahu međusobno o svemu što se dogodilo. I dok su razgovarali i raspravljali, približi im se Isus i pođe s njima. Znači, ono što mi radimo sada, razgovaramo o svemu što se događalo. Razgovaramo o njegove riječi, razgovaramo o poruci, razgovaramo o stvarima koje su se dogodile, raspravljamo o tome. Kaže, dok su pričali, približi im se Isus, ali oni ga nisu prepoznali. I mnogo puta mi ne shvaćamo da se Isus približi u onom trenutku dok pričamo i slušamo njegovu riječ. Bez obzira što stvari možda nisu onakve kako smo očekivali, ali kad god mi pričamo o njemu, bez obzira što raspravljamo i razgovaramo, on se približio njima dok su pričali o stvarima koje su se događale u poruci u njihovo vrijeme. Kaže, ali im bioše uskraćeno prepoznati njega. I on ih upita, što to putem pretresate među sobom? A oni se, jel tako, zaprepastili. Jedan mu reče, da si ti jedini stranac u Jeruzalemu i tako dalje. Kad idemo dalje, kaže, da mi se nadasmo da je on onaj koji ima otkupiti Izrael. I sad dolazimo do te situacije da s početka priče, sad zamislite onog čovjeka koji je htio preskočiti svoju operaciju, jer 62. godine je mislio da Gospod dolazi i za 10 dana nema potrebe da radi svoju operaciju. I ne znam kako, da ga prorok nije ispravio, konkretno u tom slučaju, da je on preskočio tu operaciju. I sada se ta stvar zakomplicirala ili ovo ili ono, i da ste ga pitali, on bi vam rekao nešto slično ovako, a ja sam mislio, pa vidi tu prorokovu službu, pa vidi stvari koje se događaju, pa vidi što prorok kaže, pa vidi koliko smo blizu, pa vidi, možda ubrzo će biti, pečati su otvoreni, sedmi pečat je otvoreni, prorok je otišao sa scene. Pa ne može to jaš jako puno, pa ne može. I mislio sam ovo, i mislio sam ono, i imao sam svoje očekivanja koja se nisu desila. I oni su imali svoje očekivanja, na neki način su oni zamislili da će Bog napraviti stvari, a Bog uvijek napravi stvari drugačije nego što mi očekujemo. U svom životu mnogo puta mi imamo svoje planove, Bog ima svoje planove. Mi nikad ne očekujemo da će nas Bog dovesti do ruba. Nikad ne očekujemo da će nas Bog testirati. Da ste pitali Abrahama, da li misliš da će Bog testirati 20 godina? Ne. Pismo kaže da je već odmah sljedeći dan kupio dječju robicu. Ali stvari su išle drugačije. Da li je Abraham planirao Hagara u svom životu? Nije. Da li je planirao Ishmaela? Nije. Da li je planirao da Ishmael tuče Izaka? Nije. Da li je planirao mnoge stvari koje su se desile? Nije. Da li je planirao da Lot ode? Nije. Imao je svoje planove, ali pismo se mora ispuniti kao što su se ovdje učenici zatekli u situaciji, a mi se nadasmo. Mi smo mislili, mi smo očekivali. Što je najgore, ono što se pismo ispunjivalo, njih je zbunilo. Kaže, a osim svega, ovo je treći dan da se to dogodilo, a zbuniše nas neke od naših žena. Bili su na grobu, ali nisu našli njegova tijela. Znači, sad dolaze da se ispunjava ono što je Isus rekao, da će umrijeti, da će treći dan uskrsnuti, a njihov komentar je na to. Pismo se ispunjava, baš ono što je Isus rekao, a oni kažu, to nas je zbunilo. Oni kažu, naše nas žene, ne kažu obradovaše, ili nam dadoše nadu, nego zbuniše nas. Nisu rekli, pa evo, nešto se dešava, čak kažu da je uskrsno ili da nema njegovog tijela, pa mi smo odlučili ostati još 7 dana u Jeruzalemu dok ne vidimo kako će se ova priča odviti. Ne. Nego zbunili su nas i mi smo se pokupili u svoje malstvo. Da se vratimo svojim starim poslovima ili što god nas učinimo. Znači, u takvoj jednoj situaciji, ne samo da je Sotona bio zbunjen, nego i vjernici su bili zbunjeni. Ne samo da Sotona se preračunao, nego vjernici u vrijeme kad se pismo ispunjava, u vrijeme dok je Isus s njima, oni to ne prepoznaju. I zato ja nekako kad gledate ovo, scena koja se tu događa je scena kako će našeg vremena. Da vi možete hoditi sa Isusom, da vam on može otkrivati pisma i da i vi dalje možete biti razočarani jer se vaše očekivanja nisu ispunjena. Da i vi dalje možete biti zbunjeni jer su evo neke žene rekle nešto što oni kao vjernici nisu očekivali. Kaže, a on im reče, i ovo je jako zanimljivo, o bezumni iz srca spora da vjerujete što god su proroci navijestili, nije li trebalo da Krist sve to pretrpi da uđe u svoju slavu? Drugim riječima, nije li trebala poruka sve to pretrpiti? Nije li poruka trebala sve to proći? Nije li to sve ono što je prorokano? Nije li to u pismu? Kaže, počeši tada od Mojsija i svih proroka, protumačim što u svim pismima ima o njemu. I ono što Isus ovdje radi, Isus ih vraća na pismo. Znači, kad sretnemo Isusa u vrijeme kad se završava Novi Zavjet, ono što će on napraviti, on će naša nerealna očekivanja zamijeniti sa onim što pismo kaže. On će nas uvesti u pismo. I on će doći dok mi budemo pričali o njemu. Možda mi to nećemo prepoznati. I mi danas pričamo o njemu i vjerujemo da je on tu s nama, a možda to nismo prepoznali. I ono što možda ne shvaćamo, da nas on vraća u pismo. U vrijeme našeg Luke 24. U vrijeme kad se završava ova novozavjetna priča, u vrijeme kad ova poruka i ovaj glasnik izgledaju poraženo. A nisu poraženi. Pobjeda je tu, samo je mi nismo vidjeli. Pobjeda uskrsnuća je njih zbunila. Toliko da ih je Isus morao vratiti u pismo i kazati, zaboravite svoje očekivanja, pogledajte što pismo kaže. Kaže prorok, mnogo puta ljudi ne shvaćaju da je Krist blizu njih, tako su oni rekli, Isus iz Nazareta, za koga smo se nadali da je otkupitelj Izraela, i tako dalje, a oni su ga razapeli. Kaže, trebao si biti ovdje, umro je strašnom smrću, trebao si ga čuti. To je bilo tako strašno ga vidjeti. I mi smo mislili da, da je on Mesija, a on je umro tamo. I probalo su mu njegovo srce i kaže, stavili su ga u grob i zakopali su ga, kaže. I onda su neke žene došle do groba i onda i ga je neki vrtlar i netko od njih ukrao. Kaže, prorok počinje to i kaže, mnogo puta ljudi ne shvaćaju da je Krist blizu njih. Mnogo puta mi to ne shvaćamo. Mnogo puta mi gledamo na svoje očekivanja, ne na ono što je pismo reklo. Mnogo puta mi pričamo umjesto da mi slušamo. I oni ovdje njemu pričaju o njemu, a onda on stane i on priča o sebi. I umjesto da oni njemu pričaju o svojim očekivanjima od njega, on je preuzeo riječ i rekao ono što pismo kaže o njemu. I oni su malo po malo, slušajući onome što pismo kaže o njemu, došli do toga da oni prepoznaju da pričaju s njim. I kad slušate, kad čitate poruku, kad čitate Bibliju, kad slušate propovedi, vi zapravo pričate s njim. Vi ste na svom putu za Emaus. Vi ste u njegovom prisustvu, on je blizu vas. I on vam tumači pismo, a možda toga niste svjesni. Možda ste i dalje u tom nekom svom očekivanju, ja sam mislio da će se moj život odviti ovako ili onako, da će moja situacija ići ovako ili onako, ja sam mislio ovako ili onako, pa mislio sam da će s porukom biti ovo ili ono, pa mislio sam da će uznesenje biti ovdje ili ondje, pa mislio sam da ne trebam ići na operaciju, da će biti uznesenje, mislio sam. A on hodi s sobom i on hodi s nama mnogo puta i mi to ne shvaćamo. I da bih shvatili da je to bio on, on uzme pismo i tumači na pismo. Kaže, pogledajte, kad se Isus pojavi, on ide ravno u pismo i rekao je, zar ne znate da pismo mora biti ispunjeno. I ako želimo danas znati da li je Isus s nama, značite po tome da li vas vraća nazad u pismo. Značite po tome da li vaša očekivanja zamjenjuje s onime što je pismo rekao da treba biti. Značite po tome što će vam srca gorit dok vam tumači pismo. Kaže, Bog se pojavio u ovim zadnjim danima da učini stvari sada, da ispuni pismo. Kaže, Kleofa i oni su hodali razočarani. Zamislite, uskrsnuće se desilo, a oni su razočarani. Uskrsnuće se desilo u vrijeme dok njihova očekivanja nisu bila ispunjena. Uskrsnuće se desilo kad je stvar izgledala poraženo. I tako će biti s nama. Znači, ljudi će biti razočarani ili obeshrabreni jer se stvari nisu desile onako kako su oni očekivali. Stvar će izgledati poraženo, a uskrsnuće će se dogoditi. I Krist će nas vratiti u pismo. I naša očekivanja će biti zamijenjena sa onime što pismo kaže da se treba dogoditi. I onda oni su vidjeli da je sve u redu. Da uopće nema razloga za njihovo razočaranje jer se sve događa onako kako je najavljeno po pismu. I ono što vidite danas u poruci, nema potrebe za razočaranjem, nema potrebe za obeshrabrenjem. Sve ide onako kako pismo kaže. Stvar mora izgledati poražena. Mi u našem životu moramo nekad izgledati poraženi. Abraham je morao izgledati poražen. Hebrejska djeca su morala izgledati poražena. Daniel je morao izgledati poražen. Svi su u Bibliji morali izgledati poraženi da bi Bog stupio na scenu. I to što je Sotonu prevarilo je bilo to što je Bog dopustio da se desi, da stvar izgleda toliko poraženo. On je možda mogao očekivati da izgleda malo poraženo, da ga Juda proda, možda da ga vode prema križu, ali baš toliko da mu da pljuju po njemu, da ga tuku, da ga šibaju, da ga skinu golog na križu, znači da on visi gol pred ljudima na križu, baš toliko poraženo on nije mogao očekivati. Tu se prevario. I Bog je dopustio da stvar izgleda poraženija nego što mi možda, i dopustit će da izgleda poraženija nego što mi to možda očekujemo. Kleofa i oni su hodali poraženi. Izgledalo je kao da je sve otišlo u pokrivu. Ali odjedanput netko je zakoračio i on je došao iza njih i hodao i onda im se pridružio i nisu oni znali da je to bio Gospod Isus. On je bio živ i mnogi ljudi koji su ga voljeli to nisu znali. On je bio živ. Ljudi koji su ga voljeli to nisu znali. On je bio s njima. Ljudi koji su ga voljeli to nisu primijetili. On je pričao s njima i ljudi s kojima je on pričao mislili su da pričaju sa nekim došljakom. I mnogo puta Bog priča s nama, a mi ne shvaćamo da nam priča. Mnogo puta nam govori svoje riječi, a mi mislimo da je to još samo jedna služba. Mnogo puta je on tu, ali mi očekujemo neka čudesa, ovo ili ono, a on nam tumači pismo. Kaže, isto tako je i danas. Mnogo puta, i kaže, postoje mnogi ljudi danas koji vole Gospoda, a ne shvaćaju. Kaže, možeš im to reći i oni to ne mogu shvatiti. On je živ zauvijek večeras. I kaže, on je ovdje u svojoj crkvi večeras, on je među nama i bit će dok on ne dođe u fizičkom tjelesnom tijelu. Rekao je, jel tako, i neće vas nikada ostaviti ni napustiti. Kaže, Isus, želim da primijetite, prva stvar koju Isus je činio, vratio ih ravno u pismo. I rekao, o spora srca ili da i teški za vjerovati ono što, je prorok, što su proroci rekli. Sad završavamo svojim komentarom. I sad razmišljamo svi mi. Njihova srca gore, oni sad vide po pismu, njihova nerealna očekivanja su se rasplinila, oni sad shvaćaju da stvari nisu pogrešne kako su oni možda mislili, da nije stvar propala, da ovo nije poraz nego pobjeda. Počinju sada shvaćati da je sve u redu, u poruci. I onda mislimo, sad će Isus reći, evo, to sam ja. U to se približe sa rukama sviši, a on kao da htjedne dalje. Znači, opet nalazimo onaj isti obrazac. Di u ovom trenutku koji je ključan, recimo, kad je njima njihov teret se sada možda na rubu da bude uklonjen. Isus se pravi da će ih ostaviti. Isto tako kao što je Ilija došao u udovici i tražio zadnji zalog. Isto tako kao što se Josip skrivao od braća. Isto tako kao što je Abrahamu bilo. Bog dolazi, ali žega udara. Isto tako što je bilo sa Rutom. Srela Boaza i dalje pabirče. Isto tako i ovdje u Luki 24. Sreli su Krista, a on se i dalje pravi da, nije, da to nije on. On se i dalje pravi da će ih ostaviti. On ih još uvijek još malo testira. I oni su ga navaljivali i kaže, ostani s nama i još malo će veće i tako dalje i tako dalje. I on učini nešto natprirodno po čemu su oni shvatili da je to on. I tako završava Novi Zavet. Novi Zavet završava ovaj treći potez Isusove službe, da ovaj nadprirodno djelo se događa negdje gdje samo ta dva vjernika to vide. Ostatak svijeta nije vidio. Ostatak svijeta nije znao da se uopće događa. Ostatak svijeta uopće nije znao da je Krist uskrsnuo. Ostatak svijeta uopće nije znao da Krist otkriva pismo. Ostatak svijeta nije znao ništa o tome. Ostatak svijeta je mislio da je Isus poražen. A vjernik je znao da je on uskrsnuo i da on živi. I Novi Zavjet će se završiti na isti način. Ostatak svijeta će misliti da je poruka poražena, i ostatak svijeta će misliti ništa od toga, još jedna denominacija, još jedan kult, proroka nema, poruke nema, vidi ovo, vidi ono, vidi ovo, vidi ono. A negdje će biti neka dva, tri čovjeka koja su u tom svom nerealnom očekivanju bili ispravljeni kroz riječ, tako što je Krist uskrsli, Krist hodao s njima, vratio ih u pismo i onda nekad učinio nešto po čemu su ga oni prepoznali. I to je naša priča. To je novozavjetna priča, to je novozavjetni kraj kako će se završiti ova velika drama. Sotona će misliti da je porazio poruku, a poruka će uskrsnuti. Ali to uskrsnuće će vidjeti samo vjernici. To uskrsnuće će biti negdje privatna stvar, bit će nešto što prvo kaže da neće biti javni šov. Sad razumijete da ovo što se desilo u toj gostionici negdje u Emausu nije bio javni šov. To je bilo samo za vjernike. A ono što znamo, i u tom trenutku Isus se ipak još malo pravio da je oče dalje. Još uvijek je bio neki test za te vjernike. Još uvijek ih je testirao da li oni zaista to vjeruju, da li ta pisma koja čuju da se otvaraju u njihovom srcu, u njihovim ušima, da li zaista žele navaljivati. Kaže, oni navaljivahu dođi s nama. I ono što mi kao vjernice trebamo je navaljivati da taj koji nam tumači pisma dođe s nama na večeru. Priča se završava večerom. I naša priča se završava svadbenom večerom. Ajmo navaljivati da ovaj koji nam tumači pisma dođe s nama na večeru. O tome svijet neće znati ništa. U međuvremenu svijet će misliti da je stvar propala. Neka Bog blagoslovi, možemo pomiti glave. Daj, Gospode i Bože, mi razumijemo po tvojoj riječi da ti često dopustiš da poruka i glas neki izgledaju na izgled poraženi, da izgledaju, Gospode, kao da je priča završila drugačije nego što su vjernici očekivali, Gospode, da izgledaju kao da ništa od toga. Gospode, ali ono što nas tvoja riječ uči, da ako nešto ima život u sebi, pa taman ako bude posijano, umre i strune, da će niknut ponovo. Gospode, mi vjerujemo da ova poruka ima život u sebi. Mi vjerujemo da ovo što mi živimo sada je Luka 24. Mi vjerujemo, Gospode, živimo u vrijeme kad se očekivanja vjernika nisu ispunila, ali se pismo ispunilo. Gospode, mi živimo u vrijeme kad uskrsli Krist tumači nam pisma. Gospode, neka bi ova služba bila jedan naš vapaj, nagovaranje da dođeš s nama na večeru, Gospode. I da ova novozavjetna priča završi svadbenom večerom u kojoj smo mi pozvali svog Krista, Gospode. Onoga koji nam je tumačio pisma. Onome koji nam je, Gospode, objasnio zašto naša očekivanja nisu bila ispravna. I da je sve u redu s porukom i sa glasnikom i da se sve to moralo desiti, da bi se pismo ispunilo i da bi Sotona bio prevaren i poražen, a da bi ti pobjedio, Gospode. Molimo te to da bude naše svjedočanstvo u Isusovo ime. Amen. Znači, sve u redu s porukom. Sve ovo što izgleda, možda će izgledati još poraženije. Možda će još više ljudi otići, možda će još više doktrina se pojaviti. Možda će biti još manje crkava, možda će još manje obraćenika. Ne znamo što će biti, ali izgledat će prilično poraženo. Do te mjere da poraženo, da, što sam već spomenuo 2-3 puta, da vidite pijanog vojnika kako pljuvačkom pljuje po njegovom licu, da vidite tog istog Boga da odlazi u pakao, da izgleda stvar toliko propala, a da Bog onda uskrsne. I ista ta poruka koja je ista ta služba, isti tip službe koji je bio u službe Kristovoj za njegovog prvog dolaska, se ponovilo. I zato ono što je rečeno proroku, kao što Ivan Krstitelj najavio njegov prvi dolazak, tvoja poruka će najaviti drugi dolazak. Ivan Krstitelj je najavio poruku koja je ili riječ koja je postala tijelo i ta riječ je završila na takav način da je izgledala poražena, a uskrsnuće su vidjeli samo vjernici. I ovaj glasnik je najavio riječ, što je poruka, i ta poruka mora izgledati onako poražena kako je izgledala prva poruka, a uskrsnuće te poruke vidjet će samo vjernici. I zato prvo kaže na jednom mjestu, ako to nađem, kaže, steže se, i kad to vrijeme dođe i pritisak dođe do mjesta da ste vi pritisnuti, gledajte što vam hoću reći za nekoliko minuta, gledajte treći potez onda. I to će biti apsolutno za potpuno izgubljene i bit će za nevjestu i crkvu. Za potpuno izgubljene će to biti izgleda kao veliki poraz, toliki da nevjernik ostane nevjernik. A za crkvu će to izgledati uskrsnuće koje ostali neće vidjeti. Uskrsnuće poruke ili uskrsnuće Krista u našem danu, drugi neće vidjeti. A mi ćemo ga vidjeti tako što će nam putem otkrivati pisma, a onda ćemo navaljivati da ide s nama na večer. A kad Gospod blagoslovi. Sve u redu. Amen. Jer nemamo ovih zdrava. Thank you. vjerujući da živimo svoj Luka 24, tako da živimo ono što su oni živjeli na kraju Starog Zavjeta, mi živimo na kraju Novog Zavjeta. U vrijeme kad stvari nisu onakve možda kakve smo očekivali, ali kakve su po pismu, u vrijeme kad je Krist shodi s nama, a mi to ne vidimo, ponekad i u vrijeme dok nam On otkriva pismo. I on naše nerealna očekivanja zamjenjuje s onim što pismo kaže. I da vrijeme kad shvaćamo da je sve u redu, da je sve onako kako pismo kaže da treba biti, i vrijeme kad ga moramo prizvati na večeru sa sobom. Tako. Vrijeme kad se čini da on možda želi da se pravi, da želi nastaviti dalje, a mi ga zovemo da dođe na večeru s nama. Neka Bog blagoslovi. To vrijedi u privatnom životu, to vrijedi u nevjesti, u svemu. Ponekad Krist hodi s nama, dovede nas u takvu situaciju da stvar izgleda potpuno beznadno i propala. I onda on hodi s nama u vrijeme dok mi izgledamo poraženi i čeka da ga pozovemo unutra. Tako. Neka Bog blagoslovi.